Caričin-grad je podignut 535. godine za vreme vladavine cara Justinijana I. Leži na blagim padinama planine Radan, koje se spuštaju ka Leskovačkoj kotlini. Zahvaljujući nalazima brojnih crkava, vojnih i civilnih objekata, ali i ostacima vodovoda koji je dovodio pitku vodu sa Radan planine, ovaj grad se poistovećuje sa Justinijanom Primom, zadužbinom koju je car Justinijan I. podigao u mestu svog rođenja. Justinijanov savremenik, istoričar Prokopije, pisao je o njegovoj graditeljskoj delatnosti po čitavom carstvu, a naročito u onom delu odakle je car potekao. U svojim delima Prokopije piše da je Justinijan I. sagradio Justinijanu Primu kao metropolu čitavog regiona. Glavni grad oblasti poznate kao Dardanija odlikovao se brojnim crkvama, rezidencijama, pijacama, trgovima, fontanama, ulicama, kupatilima i prodavnicama. Osim toga, ovaj veličanstveni grad odabran je za sedište arhijepiskopije severnog dela provincije Ilirik. Na ovaj način, kako Prokopije piše, car se odužio svom rodnom kraju. Uži prostor grada činilo je utvrđenje površine 10 hektara koje je štitilo najznačajnije objekte u gradu. Oko utvrđenja nalazila su se znatno veća podgrađa koja su takođe bila štićena bedemima od kamena i zemlje. Život u gradu trajao je veoma kratko. Sa pozornice istorije nestaje nakon prve decenije 6. veka, u vreme upada varvarskih naroda sa severa.